Selamat malam semuanya. Ngomong selamat malam karena aku recordingnya malam-malam ya. Terbersit di benakku untuk kayaknya lucu deh kalau misalnya aku bisa rekaman menghasilkan satu podcast di tahun 2022 karena sama sekali nggak ada konten apapun. Yeah, everything has changed. Now is 2022. The latest of the episode of Olas Podcast itu tahun 2021 Taurus. Masih zodiak banget gak tuh anaknya. Taurus itu kan bulan Mei ya. April Mei lah. Dan sampai saat ini aku belum ada episode sama sekali. Terus abis dengerin podcast temen gitu ya. Jadi kepengen gitu rekaman, ngomongin anything random, yang penting kayaknya perlu nih di tahun 2022 aku upload apapun itu, yang penting ada. Kayaknya mungkin kita doing a recap lucu kali ya, kayak aku bakal recalling my 2022 gitu ya, apa yang terjadi di bulan-bulan itu kayaknya seru deh. Okay, let me start. Aku sambil buka kalender ya, kita menuju bulan Januari. Januari 2022. Itu posisinya aku sudah kerja. Posisinya aku sudah kerja dan pada bulan terakhir aku membuat episode itu di bulan Maret. Di bulan April Mei itu yang Taurus itu aku belum kerja. Sekarang aku sudah kerja sampai saat ini, dimulai dari bulan Juli 2021 aku kerja di sebuah LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau bahasa HI-nya orang lebih kenal NGO, Non-Governmental Organization, yang bergerak di isu kesehatan sosial atau sosial kesehatan gitu ya. Tentang LSM ini fokusnya itu di penanggulangan HIV. Jadi sedikit banyak menambah pengetahuanku tentang HIV dan penyakit menular lainnya. Kayak aneh aja kalau lo udah setahun lebih tapi lo gak punya ilmu tentang itu, ya gak sih? Sedikit banyak dapat ilmu dan banyak sekali hal-hal yang selama ini tidak pernah aku lihat gitu ya. Intinya sangat membuka mataku gitu selama aku bekerja di sini. Sedikit cerita tentang LSM tempatku bekerja mungkin ya. Gitu. Aku dulu pada saat interview memberitahu para panelis kalau aku cukup dibilang aware, fully aware juga enggak ya, tapi aku terhadap isu HIV ini enggak terlalu jauh karena aku punya temen gitu ya, punya temen yang memang dia ini ODIF, orang dengan HIV, dan beberapa kali aku ikuti videonya, kebetulan dia juga YouTuber, jadi banyak kontennya aku tonton, tapi pernah mendapat pengalaman yang tidak mengenakan gitu ya, bukan dari temanku tapi dari orang lain terhadap HIV gitu. Jadi waktu tahun 2015 saat opung aku meninggal, aku ingin menjenguk gitu ya, bukan menjenguk, memandikan beliau gitu, almarhum di kamar mayat. Dan pada saat aku dan om tanteku masuk, salah satu nakes tuh bilang, pakai masker, kan 2015 mau pandemi ya, pakai masker, ini ada jenazah orang HIV gitu. Terus aku langsung sebenarnya bingung kayak, iya ini orang udah meninggal tapi kenapa aku harus pakai masker, emang akan menular, emang orang meninggal itu menularkan virus, cuman ya demi ketidak ributan yang terjadi, akhirnya aku dan om tante pakai masker dan ya udah. Tapi itu selalu teringat di otakku. Jadi sedikit menciptakan ketakutan ke diri aku sendiri gitu tentang HIV ini karena pada awalnya aku mengetahui dari situ. Tapi begitu lihat video temanku, oh tidak semenyeramkan itu gitu. tapi memang aku secara dekat gitu ya, atau melihat kepada circle-circle dekatku, ya memang pergaulanku tidak sejauh itu, karena aku tidak pergaulan sekaligus pengetahuanku tidak sejauh itu tentang HIV, karena memang tidak ada orang dekat yang hidup dengan HIV gitu. Jadi pada saat itu ilmuku masih dangkal. Oke. Udah sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Itu di bulan Januari ya, bulan Januari. Dan di bulan ini juga pacarku, cie, pacarku. Aku udah punya pacar, guys. Gemes gak sih? Aku udah punya pacar, recalling lagi deh jadinya. Gitu kan di bulan Mei kemarin terakhir recording itu nggak ada gitu ya, belum ada. Adanya malah habis putus. Dan sekarang aku udah punya pacar, udah berlangsung 1 tahun lebih di bulan Juni. Sebulan setelah pembuatan podcast berarti ya. Ya, itu. Dan dia ini tidak tinggal di Indonesia. Iya, asalnya Indonesia, cuman sekarang masih menempuh pendidikan. Jadi dia harus selesaikan di sana, dan kita LDR, beda negara dan benua. Agak-agak PR gitu ya, karena perbedaan waktu Eropa dan Indonesia ini cukup menantang, walaupun 5-6 jam doang sebenarnya, cuman ya menantang lah ya. Gitu, di bulan Januari dia balik Jerman. Bukan balik, harusnya tuh pergi ya, karena kan kalau dibilang balik ya harusnya dia ke Indonesia ini balik gitu. Dia pergi ke Jerman di bulan Januari, tanggal 10 apa ya, aku lupa. Ya itu sepertinya yang bisa aku ingat gitu ya, karena benar-benar podcast ini aku buat tanpa persiapan apapun, tanpa tulisan, tanpa catatan, yang biasanya aku nggak pernah. Maksudnya kalau emang aku mau bikin episode, mau bikin konten tuh, aku pasti tulis dulu apa yang harus aku omongin. Tapi untuk saat ini benar-benar impromptu, dan aku sendiri inisiatif mau bikin recap 2022 recap of Zahwa Maula gitu. Udah ya, itu di bulan Januari. Next ke bulan Februari. Aku inget banget, aku bikin challenge, writing challenge di Twitter. Judulnya itu Cerita di Februari by Ardinka. By Twitter aku lah ya. Wah, itu seru banget. Berawal dari keisengan gitu ya, berawal dari keinginan untuk bikin tantangan menulis, bikin writing challenge, yang biasanya aku cuma ikut, tapi aku yang ngadain kali ini gitu. Jadi yang benar-benar aku kumpulin sendiri participants-nya, aku bikinin grup Telegram, aku bikinin tema nulis setiap hari dan segala macam. Dan ya berhasil gitu. Dan aku kasih reward juga buat orang yang konsisten submit tulisannya itu sebulan full. Ada 2 orang aku kasih OVO atau GoPay gitu kemarin. Dan animonya luas, animonya besar. Jadi kayaknya pengen deh bikin lagi next time. Entah di bulan Februari atau mungkin bulan-bulan lain. Karena Februari aku cari momen sih, ada Valentine ya. Jadi kayaknya itu menjadi tanggal 14 tuh menjadi episode yang banyak diminati para participants-nya untuk menulis gitu ya. Karena kan terpacu tentang cinta-cintaan. Ya begitulah pokoknya, ada cerita di bulan Februari. Kalau misalnya mau lihat rekapan tulisannya, kompilasinya itu ada di thread aku. Terus aku diserang buzzer, guys. Ini pengalaman yang tak terlupakan, karena pertama kalinya aku diserang buzzer politik. Memang ini kesalahanku yang berkata kasar terhadap aparat. meretweet sebuah tweet dari LBH. Aku nggak mau sebut isunya apa, nggak mau sebut kotanya apa, intinya itu diserang abis-abisan, yang sampai foto aku di Zoom, maksudnya di ya di Zoom atau apalah ditandain fotoku, data-data pribadiku di thread aku pada saat itu. Dan aku kan memang orangnya sangat-sangat terbuka di Twitter ya. Karena aku suka media Twitter ini tuh seru gitu, mengandalkan tulisan dibanding gambar, karena kan keahlianku memang menulis, bukan editing gitu ya, bukan editing atau designing gitu. Jadi begitu ketemu Twitter tuh aku kayak menemukan belahan jiwa gitu, bahagia. Tapi ya itu mungkin itu salah satu kekuranganku ya, karena banyak membagikan hal-hal. Jadi dengan mudahnya juga di-capture oleh para buzzer dan disebarkan. Waktu itu aku di akunku di-retweet sama buzzer yang followersnya tuh ratusan ribu, verified. Aku udah gak tahu lagi, udah aku block sih dia. Maksudnya aku udah gak mau berurusan lagi sama dia segala macam. Aku yang benar-benar ganti username, aku private. Dan kalian harus ingat, aku lagi bikin writing challenge pada bulan itu. Jadi aku bilang ke teman-teman, ke participant saya itu, untuk beberapa hari aku akan lock account gitu. Jadi mungkin bisa follow aku dulu gitu. Nanti aku akan buka lagi accountnya kalau misalnya aku merasa udah lebih tenang gitu. Dan bener aja, jadi sekitar berapa hari aku lock account, yang dua seminggu, seminggu aku lock account, aku langsung buka, udah selesai gitu. Maksudnya sudah tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu. Udah nggak ada yang mention-mention aku lagi terkait itu. Dan itu one of my big traumatic event kayaknya. Jadi kayak next time aku nggak lagi deh begitu. Dan dari situ juga aku termotivasi untuk menggunakan identitas lain gitu ya, bukan sebagai Ola di situ. Jadi karena aku takut. Simply aku takut. Ya, rezim zaman sekarang begitu soalnya. Itu di bulan Februari yang aku ingat. Apalagi ya? Udah kayaknya. Oke, let's go. Kita ke bulan Maret. Maret itu aku ada apa ya? Nah, ini aku masih kurang. Aku gak ingat apa-apa nih bulan Maret 2022. Aku ngapain ya? Bulan Maret 2022 kayaknya aku kebanyakan kerja deh. Kerja, 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 dan kerja. Ada event apa ya di kantorku bulan Maret? Adanya di bulan Februari kemarin. Ngadain pelatihan. Tapi di bulan Maret aku gak ingat apa-apa. Aku bingung. Aku clueless. Baiklah, kita lanjut aja ya. Bulan Maret. Ah, gak bisa aku lewatin ini. Gak bisa. Aku ingat. Di bulan Maret ini aku terkena COVID. Aku COVID satu rumah. Gak cuma kantor ya. Jadi ya ini gayung bersambut dari kegiatan kantor. Jadi kantor ngadain pelatihan, terus beberapa pesertanya positif, panitianya pun positif. Mungkin positifnya lebih ke, ya mungkin karena faktor pertamanya karena ketularan, faktor keduanya karena capek, imun rendah jadi nular. Tapi ada panitia-panitia yang tidak tertular gitu. Dan alhamdulillahnya ya, perang ini, COVID ini kan perang antara kita dan imun-imun kita dan virus. Jadi ya kalau misalnya positif, tandanya kita kalah aja. Ada juga beberapa teman kantor yang emang ketularan, tapi dari teman kantor sendiri gitu, bukan karena pelatihan. Itu ada. Jadi pokoknya di bulan-bulan Februari akhir dan Maret ini, kantor itu sibuk ngasih-ngasih bingkisan ke teman-teman yang positif. Lockdown kantor, gak masuk, segala macem. Karena banyaknya teman-teman yang positif gitu. Itu di bulan Maret. Ingat kan akhirnya. Oke, bulan Maret udah selesai. Bulan April. di bulan April ini kita keluar dari kantor ya, maksudnya aku tuh keluar kemana-mana gitu. Ingat banget aku tuh keluar kemana-mana di bulan puasa itu 3 minggu aku ada di luar kota. Jadi aku puasa di rumah itu cuma 1 minggu, 3 minggu aku di luar kota. Sibuk banget, dan pada saat itu aku ngerasa kayak bahagia banget karena pada akhirnya aku bisa menuju Medan, kampung halamanku sendiri yang belum pernah aku jajaki ya sejak lahir. Aku ke Medan dari kantor, terus juga aku ke beberapa kota lainnya. Walaupun momennya di bulan puasa, tapi aku tetap menikmati itu. Siapa yang tidak menikmati? Oke, itu di bulan April dan sampailah di bulan Mei 2022 yang pastinya amat sangat berkesan dan berbeda dari ulang tahun-ulang tahunku sebelumnya. Bulan Mei tanggal 22 itu kan hari ulang tahunku tercinta ya, yang ke-25. Tapi itu pula hari di mana aku dirawat di rumah sakit. Tanggal 19 Mei 2022, inget banget aku dilariin ke rumah sakit karena tanggal 18 itu aku izin pulang cepat. Dan momen ini, tanggal 18 Mei itu, dari kantor itu lagi kedatangan donor gitu, donor internasional ya, lagi datang, teman-teman donor lagi datang ke Indonesia untuk melihat implementasi program kita. Awalnya aku disuruh ikut gitu ya, untuk mendampingi teman-teman donor gitu ya. Tapi nggak bisa karena aku ngerasa sakit. Aku ngerasa kayak lemes banget dan demam parah. Awalnya aku mikir ini kayaknya masuk angin. Ya udah aku ambil tolak angin. Di bawah aku ambil tolak angin. Diminum. Oke, fine. Tapi makin lama malah makin demam. Wah, udah nggak beres. Aku masih mikir itu cuma masuk angin. Ya udahlah aku ambil jaket. Pakai segala macem, aku nggak kuat gitu ya. Udah demam, udah pusing. Wah, ini nggak beres, ya udah aku pulang setengah hari. Setengah hari pulang, nyampe rumah langsung dicek suhunya sekitar 39,7, tinggi banget. Gak bisa ngapa-ngapain, lemas parah. Nah kayak gitu, istirahat, tidur. Pagi disuruh makan pun aku nggak bisa masuk karena nggak mood sama sekali, tidur. Paginya nggak subuh ya, jam 6:30, jam 6 lewat, mamaku langsung bawa ke UGD rumah sakit karena panik ya, karena ini nggak beres-beres. Keluhanku lebih ke lemesnya gitu. Kalau sakit pusing, demam pusing tuh umum ya, bisa banyak, bisa cuma masuk angin atau tipes atau apa, tapi ini aku lemes sama sekali, nggak kuat ngapa-ngapain, lemes. Walaupun aku udah tahu sih sebenarnya itu kenapa. Akhirnya ke rumah sakit, check up. Langsung dokter bilang merawat aja, infus. Udah dirawat. Mulai hari itu, tanggal 19 Mei. Udah overthinking. Anjir, ulang tahun gue di rumah sakit gitu kan. Cuman ya mau gimana lagi, gak mungkin juga. Tiba-tiba minta dicabut infus, minta pulang sebelum tanggal 22, gak mungkin. Di saat akunya sendiri aja tuh lemes banget ngapa-ngapain gitu. Demam udah mulai turun, mungkin karena efek infus ya. Makan udah mulai bisa, segala macam. Tapi pas check up, bilangnya katanya aku ada infeksi di saluran pencernaan. Oke lah, ini tipes tandanya kan, kataku. Besoknya aku udah mulai gak mood makan sama sekali. Gak bisa makan. Panasnya gak panas. Adem gitu kan. Mamaku langsung bilang, kakak kayaknya demam berdarah. Terus aku dalam hati, iya mah ini kayaknya demam berdarah deh, ketahuan gitu. Sampai kepada hari ketiga atau hari keempat, ambil darah gitu. Ambil darahnya sebenarnya bukan hari keempat, di hari kedua aku di rumah sakit aku udah ambil darah terus. Hari keempat baru dinyatakan aku ini DBD karena trombositnya amat sangat rendah gitu. Trombositnya udah mulai 70.000, sekitar 70.000-an keping gitu ya. Udah mulai turun. Wah, tepat demamnya udah enggak tuh, demamnya udah enggak gitu. nipu kan ya, emang demam berdarah tuh demamnya nggak udah turun, nggak demam sama sekali, ngerasa gerah juga waktu itu. Makin kesini makin gabut makan, tahu-tahu sering muntah, trombosit makin rendah, demam kadang naik kalau misalnya aku apa ya, kalau misalnya aku menggigil gitu. Aku pernah soalnya sesekali tuh dua kali ya aku menggigil ekstra, menggigil nggak bisa berhenti gitu ya. Dibilang kejang mungkin nggak separah kejang, cuman dia menggigil, wah parah menggigilnya tuh, demamku langsung naik jadi 38 dari yang 36. Wah, dan segala macam, pokoknya panik, adikku panik, aku muntah-muntah, nggak bisa makan, dikasih nasi buntah. Ternyata itu adalah faktor dari infus yang udah mulai capek ya tangannya gitu, karena kan udah semingguan, alur masuk cairannya juga mulai terganggu. Tapi akunya nggak mau ganti tangan karena malas disuntik-suntik lagi. Jadi kayaknya itu yang ngebuat dokter kayak, ya udah kamu rawat rawat jalan aja di rumah, istirahat, bed rest, nanti tanggal sekian kamu check up. Begitulah pengalamanku di tahun 2022 masuk rumah sakit, dan sakitnya DBD. Enggak lagi deh ya, bismillahirrahmanirrahim, dari sini ingin banget menjaga kesehatan gitu. Supaya tidak sakit lagi, tidak infus lagi, tidak ambil darah lagi tiap hari. Itu menyiksa. Ya intinya itulah. Di bulan Mei ya. Juni, masih di bulan Mei, di hari ulang tahun aku khususnya itu pacarku ngasih hadiah yang mana menjadi salah satu booster gitu ya. Dia ngasih hadiah, gemes lah pokoknya, hadiahnya di unboxing di kasur rumah sakit. Gak bisa dicobain waktu itu hadiahnya karena tanganku lagi kaku-kaku sama infus. Jadi kayak ya udahlah, nanti aja di rumah. Oke, kita lanjut lagi ya. Malu jadinya, lah. Bulan Juni itu aku udah keluar dari rumah sakit, udah kerja. Mulai kerja baru berapa, sekitar semingguan aku kerja. Minggu kedua aku keluar rumah sakit, aku udah keluar kota. Sebenarnya udah sembuh, trombositnya udah naik, udah normal. Tapi pada saat itu aku masih mikir mau istirahat dulu sebenarnya. Cuman keterbatasan personil ya, jadi ya udah nggak apa-apa, aku go gitu ya. Aku choose aja gitu untuk pergi gitu ya. Pergi di bulan Juli deh. Di bulan Juni aku nggak ada apa-apa selain recovery ya, selain recovery. Lupa Eke. Enggak. Di bulan Juni bener. Di bulan Juni aku pergi keluar kota. Dan di bulan Juni ini Pak Sapardi meninggal ya, si pencipta hujan di bulan Juni. Jadi tepat ya. Oke. Ini bulan Juni. Itu aku kondisinya masih lemas-lemas, elok-elok. Yang gak mau capek dulu, tapi di sini juga aku meninggalkan momen berharga temanku. Karena awalnya aku diminta untuk menjadi bridesmaid-nya dia, tapi hari itu pula bertepatan dengan hari pertama aku pergi keluar kota. Jadi aku sangat sedih. Sejujurnya sangat sedih. Karena momen ini yang aku tunggu gitu ya. Kebahagiaan temanku adalah kebahagiaanku juga. Walaupun temanku amat sangat tidak masalah pasti ya. Pasti dia, dan aku yakin 100% dia mengerti kondisiku yang berbentrokan dengan pekerjaan. Tapi di satu sisi aku merasa, rasa bersalahnya pasti muncul ya. Gak mungkin enggak gitu. Tapi ya mau bagaimana, aku juga gak bisa mengelak. tapi ya nggak masalah, udah selesai juga gitu ya. Jadi walaupun di bulan Juni ini agak membuatku goyang-goyang sih, perasaannya lebih ke banyak ke entah masih mau istirahat tapi pergi, terus juga mau datang ke pernikahan temanku tapi akunya sibuk gitu, harus kerja, jadi agak sedih. Kita lanjut di bulan Juli, ini ada lagi pernikahan dari temanku. Aku lagi-lagi menjadi bridesmaid dan kali ini aku berhasil datang tanpa ada kendala pekerjaan apapun. The best moment ya, one of the best moment of this year menurutku. Aku jujur, aku sangat-sangat-sangat bahagia melihat teman-teman menikah gitu ya. Apalagi aku di sana pada saat itu, aku jadi bridesmaid, aku menyaksikan momen dia bersama suaminya, menyaksikan momen dia bersama orang tuanya, nangis bareng gitu ya. Kita berempat waktu itu, satu temanku yang nikah, tiga bridesmaid, kita hamin satu pernikahan, kita tidur bareng, kita having very intense quality time, very intimate. Terus juga pada saat pelaksanaan pun kita sedih bareng gitu ya. Udah selesai pun kita sedih lagi, emang bener-bener deh. Sedihnya tuh sedih bahagia, bukan sedih berarti ya, nangis-nangis gitu, nangis-nangis bahagia gitu. Terharu, seneng, tapi ya ekspresi ini pakai nangis gitu. Itu di bulan Juli. Di bulan Agustus, apa ya? Nggak inget. Bulan Agustus, aku cuma ingat aku keluar kota lagi sih. Gitu. Tapi ya aku keluar kota lagi. Terus aku nggak tahu lagi aku mau ngapain bulan itu. Next September. Ya keluar kota lagi. Keluar kota lagi nih kayaknya ya. September. Tapi aku lupa. Masalah luar kotanya lupa ya, tapi kayaknya enggak deh. Oktober aku mulai keluar kota lagi, September enggak, tapi September ini adalah hari ulang tahun pacarku. Hari ulang tahun pacarku itu di bulan September. Tapi dia enggak ada di sini. Tapi aku tetap ngucapin. Oh my god, aku lupa bulan Juni. Ya udah, tunggu kita bahas dulu bulan September. Bulan September pacarku ulang tahun, aku ngucapin tapi aku nggak ngapa-ngapain sih. Dia request minta hadiah, cuman kan mau gimana juga ngasihnya kan, dia jauh. Jadi ya disimpan aja dulu hadiahnya, nanti kalau dia udah balik baru aku kasih. Itu doang yang aku ingat, tapi kita kilas balik sebentar ke bulan Juni. Aku dan pacarku genap 1 tahun. Di bulan Juni ya. Wah, ternyata bulan ini berharga. Selain tadi, selain aku sedih karena aku gak bisa datang jadi bridesmaid temanku, tapi aku amat sangat bahagia merayakan 1 tahunanku dengan pacarku. Aku menuliskan surat cinta berbentuk jurnal yang mana pengen banget aku kasih ke pacarku suatu hari gitu ya. Dan I just did gitu ya. Aku bener-bener lakuin itu ke dia. Bisa banget dicari tuh jejak digitalku, banyak di IG aku taruh di highlights, di Twitter aku taruh di thread, pokoknya apapun yang related to my boyfriend aku kayaknya abadikan itu gitu, karena I am that bucin. Aku bakal mengabadikan apapun. Wah, kebucinanku ngelotok lah kalau perkara pacar. Which is good and bad at the same time. Berkaca dari pengalamanku yang dulu, males bahasnya nanti aja lah ya kalau ada momennya. Okay, kita ngelain anniversary bareng. Aku mesen Korean cake yang kecil itu, yang 10x10 yang bulat. aku mesen kue, aku bikin jurnal, aku teleponan. Ya pasti pokoknya bahagia banget lah hari itulah. Ya, tapi maaf banget pacarku, aku sempat lupa. Sempat gak ngucapin ini di bulan Juni, udah ingetnya di bulan September karena ulang tahun kamu. Cuman ya udahlah ya. It's okay. Itu di bulan Juni, habis September kita lari ke Oktober. Bulan Oktober ini ada apa ya? Yang aku ingat adalah aku beli tiket konser. Aku beli tiket konser yang mana aku tuh pengen banget datang ke konsernya dia. Aku suka banget sama Nadine Amizah. Aku dengerin semua lagu-lagu dia di album Selamat Ulang Tahun. Aku juga dengerin lagu-lagu dia yang lain, yang sebelumnya, yang featuring atau apapun itu, yang penting Nadine Amizah. Walaupun memang aku bukan pecinta apa ya, bukan pecinta genre yang seperti itu di penyanyi lain, atau mungkin bukan pecinta penyanyi-penyanyi indie, cuman kalau untuk Nadine Amizah itu semua masuk lagu-lagunya ke aku, walaupun aku nggak galau, walaupun aku nggak sedih, walaupun aku nggak bahagia, walaupun aku nggak apapun itu yang tergambarkan di dalam lagu Nadine, aku suka. Aku bisa masuk ke dalam suasana lagu Nadine di lagu apapun. Ah, udahlah, dan tahu-tahu dia mau melaksanakan konser ini. Dan nggak mungkin banget aku melewati. Jadi kayak cus, beli, 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 harus nonton itu. Walaupun festival bodo amat, pegel-pegel, yang penting nonton. Dan pada saat itu, aku juga dapat teman baru dari Twitter yang mau nonton Nadine bareng-bareng. Jadi nanti kayak aku akan update itu nanti kali ya, setelah update-nya nggak di sini kayaknya, bakal aku update di Twitter atau IG. Karena Desembernya udah aku mau jelasin nanti kan, walaupun ini Desembernya masih di pertengahan, tapi aku udah gak sabar mau bikin podcast. Itu di bulan Oktober. Selanjutnya November. November cukup melelahkan karena memang banyak banyak beberapa kegiatan yang aku jalani. Gitu. Melelahkan dari segi pekerjaan karena ini sudah akhir tahun. Banyak yang harus dikejar, banyak yang harus dibuat, banyak yang harus dikunjungi juga beberapa. Jadi cukup cukup membuatku jatuh bangun gitu ya secara mental, tapi aku okay sekarang. Oh iya, di bulan Oktober dan November itu momen dimana aku sering banget sakit batuk. Nggak ngerti itu COVID, nggak ngerti itu apa, tapi batuk itu datang tiba-tiba. Aku nggak tahu ya, tapi melihat teman-teman kantorku pun mengalami hal yang sama. Jadi kita batuk tanpa demam, tanpa sakit, tapi dia batuk gitu. Dan berawal dari tenggorokan kita yang gatel, yang men-trigger sih, yang men-trigger batuknya itu adalah tenggorokan yang gatel. Terus abis itu gatelnya itu tuh harus dibatukin gitu, gatelnya tuh harus dibatukin. Batuknya tuh juga nggak bisa batuk cantik, nggak bisa batuk yang nggak bisa tuh, harus yang pokoknya harus batuk yang berisik banget gitu. Jadi kayak nggak bisa ditahan, harus dibuang tuh batuk kan, jadi kayak ngerepotin banget. Kedengeran sama orang juga nggak elegan gitu ya. Ya Allah, wah itu pokoknya bulan-bulan penyiksaan bagiku karena aku batuknya lama dan sering-sering datang gitu ya. Walaupun pada akhirnya sembuh sendiri gitu. Ya minum obat sih, tapi obat utamanya adalah air hangat di dalam termos. Jadi kita kayak bawa corksicle gitu kemana-mana. Aku bawa tumbler yang termos supaya aku bisa minum air hangat, hangat semi panas, biar langsung kebakar seluruh virus di tenggorokan sampai sembuh. Jadi begitu di bulan Oktober November. Nah, di bulan Desember ini rasa-rasanya baru di pertengahan aja itu ngerasa capek dan ngerasa pengen banget cepet libur. Karena itu mungkin ya, kita udah di force dari akhir bulan mulai. Kalau kita ngomongin kegiatan program itu kan dibagi per kuartal. Kayaknya kuartal 4 ini dimulai dari Oktober itu, Pak, capeknya udah mulai berasa gitu ya. Karena kan kita ngejar banyak hal. Bawaannya tuh udah pengen libur, bawaannya udah pengen santai, udah ngajuin cuti juga aku dari akhir November. Jadi tinggal cuti gitu nanti akhir tahun ya. Dan sekarang pun posisinya aku rekaman podcast ini bukan di Jakarta, bukan di rumah. Aku lagi di luar kota. Sibuk dengan beberapa kegiatan sampai minggu depan. Dan kalian tahu tanggal 22 nanti ada apa? Tanggal 22 nanti adalah konsernya Nadine. Dan aku akan hadir konsernya Nadine. Oh my God. Excited. Parah sih. Excited banget tanggal 22. Sebentar lagi. Hari ibu banget gitu. Sampai tanggal 13. Aku ngerasa bulan Desemberku ini seru. Karena aku banyak menghabiskan waktu di luar kota. Walaupun seru diiringi dengan capek ya. Karena secara tidak langsung apabila kita keluar kota, kita tidak meninggalkan pekerjaan kita di meja kantor. Jadi sama aja kita kerja dua periode gitu ya, dua kali. Satu pada saat kita di sini, di kegiatan di kota ini, di kota tertentu. Satunya lagi adalah kegiatan kita biasa di kantor gitu. Jadi itu tidak ditinggalkan. Agak-agak capek tapi it's okay. Gitu. Kita bisa menikmati suasana kota, bisa jalan-jalan setelah itu. Anything possible lah. Jangan dibikin ribet, jangan dibikin susah. Bukan susah, jangan dibikin pusing. Karena ini lagi di luar kota yang harusnya bisa kita manfaatin. Itu bulan Desemberku dan banyak hal akan terjadi juga sih di bulan Desember. Aku udah ada planning untuk ngelakuin ini itu gitu ya. Karena jerih payahku setahun terbalaskan gitu ya dalam bentuk materi. Mau nabung guys, tapi sebelum nabung juga aku mau menghabiskan uang itu untuk hal-hal yang selama ini ku pendam gitu ya. Jadi Januari Desember ini membawa kebahagiaan sebenarnya buat aku. Membawa kebahagiaan. Jadi capek-capekku di tahun ini tuh terbalaskan lah ya pokoknya. Aku happy dengan diriku sendiri dan rekor untuk Zahwa Maula di bulan Desember 2022 selama 25 tahun dia hidup pertama kalinya dia berkonsultasi kepada psikolog. Karena ini fasilitas dari kantor kerjasama dengan salah satu lembaga penyedia layanan konseling. Dan ini fasilitasnya adalah untuk seluruh karyawan. Jadi aku yang belum pernah ini mencoba untuk akses. Dan ternyata seru juga gitu. Satu yang aku ingat dari psikologku, dia bilang, justru Ola, kalau misalnya kamu mau berobat kan enggak harus nunggu penyakitmu parah, tadi ya. Bahkan sebelum penyakitmu parah, kamu biasanya berobat kan mencegah sebelum kamu bisa sakit parah. Nah sama halnya kayak sekarang gitu, sebelum kamu merasa perlu untuk konseling gitu, atau sebelum kamu merasa parah, baiknya kamu konseling aja dari sekarang gitu. Karena aku ngomong, aku merasa diriku ini gak perlu melakukan konseling, tapi karena aku belum pernah dan aku mau tahu gitu ya, apa seperti apa prosesnya, seperti apa metodenya gitu. Makanya aku melakukan ini dan ternyata enak. Aku mendapati bahwa bercerita kepada orang asing yang tidak mengetahuiku terkait dengan hal-hal pribadiku itu amat sangat menyenangkan dan melegakan gitu. Karena psikolog itu tidak mencoba untuk menghibur, tapi dia mencoba untuk masuk ke dalam pikiran kita dan sedikit mengubah pola pikir. Sedikit banyak mengubah pola pikir gitu ya. Tergantung pada penerima manfaatnya gitu. Tergantung dari aku yang merasakannya. Kalau aku sih melihat psikologku itu sedikit mengubah pola pikirku, tapi membuatku jadi berpikir ulang dan membuatku ya merubah pikiranku gitu pada akhirnya. Yang mana sangat bagus. Gitu. Jadi iya, ujung-ujungnya himbauan ya. Mungkin bagi teman-teman yang membutuhkan akses psikososial atau membutuhkan konseling, itu bisa langsung hubungi pihak yang profesional. daripada adanya ketakutan untuk bercerita ke temen, mungkin takut cepu atau mungkin takut di judge yang enggak-enggak, lebih baik ke psikolog yang sudah pasti profesional menangani cerita-cerita teman-teman. Kalau mau tahu lebih lanjut mungkin tentang yang lembaga psikolog ini, bisa hubungin aku aja secara pribadi karena aku nggak mau sebut merek. Aku nggak sebut merek, tapi aku akan kasih tahu kalau teman-teman ada yang nanya. Begitu. Itu bulan Desemberku yang belum selesai, tapi rasa-rasanya aku bisa merangkum bahwa sebagian besar hari-hariku di Desember ini akan penuh kebahagiaan. Menutup tahun ini dengan kebahagiaan tentunya. Baiklah, sepertinya sudah cukup. Celotehanku sudah lama, seperti biasa aku nggak bisa ngoceh sebentar. Apalagi ini nggak ada skrip, dipastikan akan tidak sebentar. Baik, sudah malam juga, di sini sudah jam 11 lewat 22. Udah malam, saatnya teman-teman juga istirahat, saatnya aku juga istirahat karena besok masih ada kegiatan. Apa ya? Semoga tahun 2022 ini menjadi pelajaran baik buat kita semua. Apapun kekurangannya bisa disimpan saja di tahun ini, gitu. Dan kelebihannya bisa kita bawa terus sampai tahun-tahun ke depan. Pembelajarannya bisa kita pelajari untuk tidak lagi terjadi di tahun depan. Intinya, mari kita bawa, mari kita ingat apapun itu yang sifatnya baik. Mari kita bukan lupakan ya, karena hal-hal itu pada dasarnya tidak bisa dilupakan. Mari kita kurangi pikiran-pikiran terkait dengan hal-hal yang buruk terjadi pada tahun ini. Tapi tidak kita lupakan pelajaran dari hal-hal buruk itu untuk tidak kita bawa ke tahun depan, untuk tidak kita terapkan lagi, dan untuk dapat kita hindari agar tidak terjadi lagi. Apapun itu, aku ingin yang terbaik untuk semua teman-temanku yang mendengarkan. Makasih ya, lama loh ini, tapi teman-teman bersedia untuk mendengarkan. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih udah dengerin podcastku, yang mana tahun depan aku akan rebranding dan aku akan ganti podcastku dengan konsep baru. Aku tidak menggunakan namaku lagi karena kayaknya lebih nyaman gak pakai nama ya, gitu. Setelah aku sadari sekarang, aku akan kembali dengan tampilan yang baru, dengan konsep yang baru, tapi masih tetap dengan Ola, tidak dengan siapa-siapa. Bye-bye, selamat malam. Sampai ketemu tahun depan.